بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين على آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وتكفيرا لسيئاتنا ورفعا لدرجاتنا. اللهم اجعله تفريجا لكروبنا. اللهم اجعله عزا ونصرا للإسلام والمسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي شرحنا لكتاب الصيام من خلال هذا الكتاب الماتع الموسوم بتيسير العلام، شرح عمدة الأحكام للعلامة آل بسام حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder, und wir sind immer noch bei dem Kapitel das Fasten, und so kommen wir heute inshallah zu unserem zweiten Vortrag bezüglich des Themas das Fasten am Fastenmonat Ramadan. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في اللقاء الماضي وقفنا بين يدي كتاب الصيام، فبينا مفهوم الصيام لغة وشرعا، ثم انتقلنا لبيان بعض حكم وأسرار الصيام، ثم وقفنا أمام الحديث الأول في كتاب الصيام، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نقف بين يدي الحديث الثاني في هذا الكتاب، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن غم عليكم أي لم تتمكنوا من رؤية الهلال نظرا لغيم أو لسحب مكثفة، فاقدروا أي اقدروا عدة شعبان 30 يوما.
Im letzten Vortrag haben wir über das Fasten geredet, yani die Bedeutung von dem Wort des Fastens, sprachlich als auch islamisch gesehen, was es bedeutet. Wir haben verschiedene Weisheiten genannt bezüglich des Fastens und wir haben den ersten Hadith genannt, der überliefert wurde von Abu Huraira radiallahu anhu. Dieser besagte so, yani fängt nicht vorher mit Ramadan an zu fasten oder lässt nicht die ersten Tage von Ramadan schon das Ende vom Monat Sha'ban sein. Yani, wenn der Monat Ramadan zu Ende ist, soll man die letzten paar Tage in diesem Monat nicht fasten und auf den Fastenmonat Ramadan warten. Außer eine Person, die sowieso immer gefastet hatte, soll diese ruhig auch noch diese Tage fasten. Und heute kommen wir inshallah zum zweiten Hadith. Dieser wird überliefert von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Und dieser sagte: Ich hörte den Gesandten Muhammad, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagten: Wenn ihr ihn sieht, so fastet. Und wenn ihr ihn sieht, so isst. Und wenn es nicht klar für euch ist, so lässt die volle Anzahl von dem Monat Sha'ban. Yani ich wiederhole nochmal den Hadith. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma überliefert, dass er sagt: Ich hörte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagen: Wenn ihr ihn sieht, so fastet. Und wenn ihr ihn sieht, so isst. Und wenn es euch nicht ganz klar ist, so wartet die volle Anzahl vom Monat Sha'ban ab.
هذا الحديث حديث يبين لنا كيفية حساب أوائل الشهور ونهاياتها. فنبدأ ببيان غريب الحديث أولا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسليم غم عليكم. وفي روايات متعددة: غب عليكم. إيه معنى غم عليكم؟ أي استطر ولم تتمكنوا من رؤية الهلال بسبب إما الغيم أو مطر شديد يمنع من رؤية الهلال إلى آخره. فده معنى غم عليكم، أي استطر عليكم واختفى عنكم لسبب من الأسباب. فاقدروا له، أي اقدروا له في الحساب، بمعنى اجعلوا عدة شعبان 30 يوما، يعني مثلا يوم 29 من شعبان عند غروب الشمس يخرج الناس لرؤية الهلال للتثبت، رؤية عين مش حساب فلكي. نحن لا نعمل بالحسابات الفلكية، فالحسابات الفلكية بدعة وليست من هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما نحن نأخذ برؤية الهلال بالعين. الشرع ما جاء للتعقيد ولكن جاء للتيسير، فالحساب لا يعرفه إلا أهل الحساب، فالعوام الناس وبسطاء المسلمين كيف يحسبون؟ هب أن بلدة ليس فيها من يقوم بالحسابات ولا علم الفلك ولا 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 كيف يصومون هؤلاء؟ اخرج انظر، الإسلام قال لك الدين بسيط جدا وسهل، فالرؤية بالعين يراها العالم والعامي والكل سواء، بسطاء الناس. حتى قديما كان سبحان الله بسطاء الناس يأتون بإناء فيه ماء ويضعونه عند غروب الشمس كده في الخلاء، وينظر كده في الإناء يتابع الهلال. سبحان الله، أمر بسيط جدا وسهل، مش محتاج للتعقيدات والحسابات والفلك ونصعد ونهبط. فالإسلام دين يسر لا عسر فيه. فاللي يقول لك الحسابات تيسير، لا بالعكس، والله أنت بتشق على الأمة وبتخالف هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي قال لك صوموا لرؤيته أمر، وأفطروا لرؤيته. إذا لو غمنا علينا في يوم 29 ما تمكناش من رؤية الهلال، على طول نكمل شعبان 30 يوما، لأن معروف النبي قال لك الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيده مرتين ثم الثالثة قبض إصبع، يعني 29، وفي المرة الثانية أشار ثلاثا بكفيه، يعني الشهر إما 29 وإما 30. طيب يوم 29 في شعبان لن نتمكن من رؤية الهلال، غم علينا، الأمر سهل وبسيط، نكمل شعبان 30 يوما وبعد كده يأتي رمضان. إذن فاقدروا له، أي اقدروا، أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما.
Ich wiederhole unseren heutigen Hadith inshallah ein weiteres Mal von Abdullah ibn Umar, wird überliefert, dass er sagte, ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, wenn ihr ihn seht, so fastet, und wenn ihr ihn seht, so isst, und wenn es nicht ganz klar für euch ist oder nicht ganz klar sichtbar, so lässt Sha'ban 30 Tage sein. Der Sheikh erwähnt hier, dass dieser Hadith uns die Fastenzeit erklärt. Yani damit ist gemeint, wenn ihr den Mond seht, wenn die Mondsichel gesichtet wird, so fastet. Und wenn ihr sie seht, so isst, und wenn es nicht ganz klar für euch ist, yani aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt Unwetter oder es ist zu bewölkt oder sonst irgendwas, so sollte man Sha'ban 30 Tage sein lassen und danach erst fasten. Weil wie der Sheikh erwähnt, im Islam müssen wir uns daran orientieren, nach der Sichtung des Mondes, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, fastet, wenn ihr ihn seht. Und nicht nach irgendwelchen Berechnungen oder Kalender, die schon Jahre zuvor gemacht worden sind. Weil, wie der Sheikh erwähnt, vielleicht diese Berechnungen und diese Zeitberechnungen und diese wissenschaftlichen Berechnungen und Erkenntnissen sind vielleicht für die Wissenschaftler leicht zu verstehen oder ähnliches. Aber für die Allgemeinheit oder für die unwissenden Menschen ist dies ja nicht ganz klar. Ebenfalls wird uns überliefert, dass die Menschen auch früher, es ganz simpel für sie war, zu gucken, ob der Mond gesichtet wird oder nicht, damit sie wissen, wann sie mit dem Fasten anfangen sollen oder nicht. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns ebenfalls erklärt hat, ein Monat kann im Islam entweder 29 Tage haben oder er kann 30 Tage haben. So ist es, wenn man am 29. vom Monat Sha'ban den Mond nicht sichtet, so soll man den Monat 30 Tage enden lassen und danach erst fasten und nicht vorher.
Und in قوله صلى الله عليه وسلم فصوموا يريد أن ينوي الصيام وتبييت تلك النية إلى الغد، وكذلك في قوله فأفطروا. إذن إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم الهلال بيتوا النية صيام الغد. وكذلك في آخر رمضان لما نيجي نشوف الهلال عشان هلال شوال نبيت نية الإفطار إن تمكننا من رؤيته. رأينا للخلاص غدا يوم فطر، ده في نهاية رمضان. طيب في نهاية شعبان رأينا الهلال، غدا يوم صيام، فبننوي. فهذا معنى قول النبي فصوموا، أي بيتوا النية لصيام الغد، وفي قول فأفطروا، أي بيتوا النية لإفطار الغد.
Was ebenfalls damit gemeint ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ihr ihn seht, so fastet. Damit ist gemeint, wenn man in der letzten Nacht oder am letzten Tag von Sha'ban in der Nacht den Mond sieht, so soll man beabsichtigen, morgen zu fasten. Wenn du den Mond, wenn dir die Mondsichel gesichtet wird, so fasst die Absicht, um morgen zu fasten. Genauso auch wie das Ende von Ramadan, wenn die Mondsichel wieder gesichtet wird, so fasst die Absicht, morgen zu essen.
هذا عن مفردات الحديث وغريبه، الآن مع الشرح الإجمالي لهذا الحديث. معلوم إخوة الإيمان الإسلام أن أحكام الشرع تقوم على الأصل، ولا يعدل عن الأصل إلا بيقين، لأن قاعدة في أصول الفقه اسمها اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. قال الله تعالى: فماذا وما يغني إن الظن وما إن الظن في معنى الآية وما يغني عن الحق شيئا، أي الظن لا يغني ما دام عندي أصل وعندي يقين بابن علي. وعندنا في الحديث الصحيح عندما جاء الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والتسليم يقول: يا رسول الله، أكون في الصلاة فأشعر أنه قد خرج مني الريح، فهل أخرج من الصلاة؟ قال النبي: لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ بيجي لك في الصلاة يخيل إليك أن أنت انتقد وضوءك، يخيل. قال: أترك الصلاة؟ نقول لك: لا، من ده مجرد شك. واليقين أن أنت طاهر، أنت جيت الصلاة وأنت طاهر متوضئ، فده اليقين، ده الأصل. فالأصل ده لا يذهب بمجرد التخيل أو الشك. عشان كده النبي حط لك ضابط، قال لك: لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. يعني عايز يقول لك ما تخرجش إلا بيقين، إلا ما تكون متأكد إن أنت وضوءك انتقض. بعض الناس أحيانا كده يدافع نفسه أثناء الصلاة، فبدل ما يخرج هوا يدخل هوا، ده ما انتقضش وضوء، ماشي كده؟ إنما إمتى ينتقد الوضوء؟ لو خرج فعلا وتأكد. إما إنك تسمع صوت، سمعنا الصوت، اخرج، انتقد وضوءك. تعرفين الريح؟ هتعرف تقول لهم الريح يعني ايه؟ طيب الحمد لله، هترجم لهم يعني. الله يكرمك. طيب، لأن أنا قعدت يجي سنة في ضرب روك مش عارفين يعني ايه ريح، جماعة التوانسة والمغرب. وأقعد أجيب يمين شمال لغاية ما قلت بقى بالصوت هعمل ايه؟ فأنت عارف الريح يعني ايه؟ طيب الحمد لله. عندنا الفس وعندنا الضراط. الفس هو اللي هو الريح بدون صوت، يطلع هواء فقط. الدرات يعمل صوت، تيت، ماشي كده عبد الكريم؟
ماشي.
عشان تفرق بين الفاس وبين الدرات. الله يبارك فيكم، هو يترجم لكم طبعا ان شاء الله. انا عارف مش فاهمين دلوقتي، لكن ان شاء الله لما يترجم المترجم هتفهموا باذن الله. فاذا وانت في الصلاه لا تخرج منها الا بيقين، انك تتاكد. فالنبي ذكر علامات لليقين في هذا الباب، قال لك: أن تشم ريح. طبعا لما الإنسان يخرج الريح يشم ريحة مش كويس، ماشي كده؟ طيب، أو يسمع صوت، يا إما صوت مكتوم زي الهواء، طيب اخرج، أو صوت تيت تيت، لازم تخرج. إذا القاعدة تقول لك اليقين لا يزول بالشك. وعلى هذا الأساس حبيبي هيصل عليك أمور كتيرة جدا. أنت جاي من بيت متوضي، دخلت المسجد، نسيت يا ترى أنا متوضي ولا مش متوضي. نقول لك ابني على الأصل، أنت خارج إيه؟
متوضي.
يبقى أنت متوضي، لأن عندي الأصل يقين. إنما اللي طرأ عليك إيه؟ الشك. اللي طرأ عليك الشك، طب يا ترى أنا بصلي، صليت ثلاث ركعات ولا أربعة؟ اليقين إن هم ثلاثة، الأربعة دي شك، يبقى أطرح الشك ده وخليك مع اليقين، يبقى ثلاثة وكمل. فدايما بتبني على الأصل المتيقن منه، فاليقين لا يزول بالشك. نفس القاعدة دي مع رمضان وشعبان. يوم 29 شعبان ما شفناش الهلال، يبقى اليقين إيه؟ شعبان اللي موجود، إن الشهر إما 29 إما 30، يبقى هبني على الأصل هكمل شعبان 30. لأن الشك إن بكرة يكون رمضان ده شك، صحيح؟ ممكن يكون رمضان، أنا شاكك. طب أنا عندي اليقين إن أنا في شهر إيه؟
شعبان.
يفضل شعبان لغاية اليقين ما ينتهي، اللي هو 30 يوم، لأن الشهر إما 29 وإما فهمت حاجة؟ يعني قول.
Die allgemeine Erläuterung des Hadithes oder eine wichtige Regel, die wir von diesem Hadith entnehmen, wie der Sheikh erwähnt hat, ist eine Regel, die einen ganz großen Bestandteil in unserer Religion hat. Und diese besagt, dass die Gewissheit nicht vom Zweifel angefochten wird, beziehungsweise der Zweifel nicht über die Gewissheit gewinnen sollte. Und dies ist ganz wichtig, wie der Sheikh erläutert hat, weil das in unserem alltäglichen Leben so gut wie von jedem gebraucht wird. Basierend darauf, dass ein Sahabi zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihm sagte, O Gesandter Allahs, ich bekomme manchmal im Gebet das Gefühl, als hätte ich mein Wudu verloren, als hätte ich Luft rausgelassen. So sagte ihm der Prophet, oder so fragte er den Propheten, soll ich das Gebet unterbrechen, um mich dann neu zu waschen? So sagte ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du sollst dies nicht tun, weil die Gewissheit ist, dass du Wudu hast. Du sollst dann erst aus dem Gebet raus, wenn du zum Beispiel etwas hörst, du hast ein Geräusch gehört, du bist dir sicher, du hast gerade Luft rausgelassen, oder du riechst was, wenn du einen unangenehmen Geruch wahrnimmst, so kannst du darauf bauen, dass du dein Wudu verloren hast und du hast Luft rausgelassen. Und dies ist, wie der Sheikh es erwähnte, der Sheikh ist ein bisschen detaillierter darauf eingegangen, weil man kann Luft rauslassen mit Geräusch oder ohne Geräusch. Wenn man ein Geräusch hört, dann kann man sich sicher sein, dass man sein Wudu verloren hat und man geht aus dem Gebet raus, um sein Wudu zu erneuern. Und wenn man kein Geräusch hört beim Luftablassen, so schaut man, ob man irgendwas riecht. Aber die Gewissheit besagt, wenn du nichts riechst, du nimmst nichts wahr und du hörst auch nichts, dann sollst du darauf bauen, dass du die Gewissheit hast, dass du immer noch Wudu hast. Okay? Der Sheikh hat ein paar Beispiele gegeben. Zum Beispiel, du gehst aus dem Haus raus mit Wudu. Okay? Du hast dich gewaschen und du gehst rein aus deinem Haus raus. Nun kommst du in der Moschee an, aber du bist ja unsicher. Habe ich immer noch Wudu oder habe ich kein Wudu? Die Gewissheit ist, du hast Wudu genommen, als du zu Hause warst und bist damit rausgegangen. Was danach kommt, ist die Ungewissheit. Ja? Ist die Ungewissheit, diese lässt du weg und du gehst davon aus, dass du Wudu hast. Also halt mir fest, ist ganz wichtig, dass das jeder versteht. Du hast die Gewissheit, dass du Wudu genommen hast. Und danach kommen nur die sogenannten Zweifel. Aber ein Zweifel ohne Beweis, du hast nichts gehört, du hast nichts gerochen und nichts, dann sollst du diese Zweifel beiseite lassen und auf der Gewissheit bauen, dass du was, dass du Wudu hast. Genauso, zurückzukommen zu unserem Hadith, dieser Hadith besagt, wenn ihr unsicher seid, man hat nicht gesehen den Mond, man kann nicht sagen, morgen fängt Ramadan an, dann ist der Zweifel, ob morgen Ramadan ist oder nicht. Aber die Gewissheit ist, dass du auf jeden Fall immer noch in Scha'ban bist, weil du hast nichts gesehen. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr Zweifel habt oder wenn es nicht klar sichtbar ist, so vollendet Scha'ban und zwar 30 Tage lang und nicht 29 Tage. Ich hoffe, diese Regel ist einigermaßen angekommen, weil sie wirklich auch bei uns im Fiqh sehr, sehr wichtig ist, dass du die Gewissheit geht immer vor dem Zweifel. Die Gewissheit ist immer vorrangig von dem Zweifel. Wenn du einen Zweifel bekommst ohne einen Beweis, zum Beispiel jetzt im Wudu Luft rausgelassen, du hast nichts gerochen, du hast nichts gehört, dann lässt du diese Zweifel beiseite und du gehst davon aus, dass du immer noch Wudu hast. Ich hoffe, es ist einigermaßen angekommen. Ich habe.
ما سمعتش الصوت.
الأصوات أنت اللي مسؤول عنها يا شيخ.
لا أنا لازم أسمع. لازم إن أنا بعمله تعميره ما أنت مترجم لازم تعمل الصوت.
Der Sheikh wollte nur gewiss sein, dass ich euch das mit dem Luftablassen erklärt habe. Und weil der Sheikh hat Töne gegeben, die ich nicht so von mir geben kann. Aber ihr wisst Bescheid, wie es ist, wenn man Luft ablässt und man hört was. Ja, und es gibt einen Unterschied. Ich nenne so, wenn man einen Furz rauslässt, ich glaube, das ist ja das Hochdeutsch dafür, wenn du etwas hörst und es gibt einen Furz ohne Geräusch, aber beide hast du Luft abgelassen.
Selber.
Ich
bin die Hadi. Eben, an den Akkadet ul al-Asli mekan ala mekan. Al-Asli mekan. على مكان ليه قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول إلا بيقين مثله هذه قاعدة أصولية في شرعنا الحنيف ودي من عظمة التشريع في الإسلام ومن باب التأثير على الأمة. طيب، فشعبان بنيجي يوم 29 بنبدأ نتحقق من رؤية الهلال. رأينا الهلال يبقى غدا رمضان، صوموا لرؤيته، رأينا الهلال خلاص. ولو رآه عدل واحد، ابن عمر رضي الله عنهما يقول، ولسه الحديث جاي، ترى الناس الهلال على عهد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقلت يا رسول الله رأيت الهلال، قال فصم وأمر الناس بالصيام. يعني خلاص مدام رأيت اخبر الناس غدا رمضان عليهم ايه الصيام. فأخذ بشهادة العدل الواحد فيما يتعلق برؤية الهلال، وهذا أيضا من التيسير في الشريعة. فإن رأينا هلال رمضان في يوم 29 شعبان يبقى غدا رمضان. طيب لم نرى الهلال يبقى نكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذه المسألة اختلف حولها أهل العلم، والراجح قول الجمهور في المسألة أنه إتمام شعبان 30 يوما إذا غم علينا، لأن البعض اختلف في اليوم 30 ده، طيب نصومه ولا ما نصومهوش؟ البعض يقول لك نصومه احتياطا ليكون من رمضان مثلا، يعني يقول لك الراجح قول الجمهور بعدم صيام يوم 30 إن ده من شعبان، واستدلوا بحديث صحيح رواه الشيخان أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، قال النبي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى الحديث رفع الخلاف، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يبقى 30 ده من شعبان وليس من رمضان، وعلى هذا لا صيام في هذا اليوم اللي هو اليوم 30 من شعبان. نعم.
Der Sheikh ist noch mal يعني kurz auf diese Regel eingegangen, dass es eine sehr wichtige Grundlage ist. Die Gewissheit wird nur mit einer anderen Gewissheit angefochten. Yani der Zweifel darf niemals über die Gewissheit liegen. So ist es zum Beispiel beim Monat Ramadan. Yani wenn wir am 29. von Schaban angekommen sind und er wurde gesehen, so soll man morgen fasten. Okay? Und wenn er nicht gesehen wurde, so soll man nicht fasten. Und es ist ebenfalls ausreichend, wenn es eine vertrauenswürdige Person gesehen hat, Abdullah ibn Umar hier, basierend auf einem Hadith, dass Abdullah ibn Umar radiallahu anhu zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging und hat ihm gesagt, oh Gesandter Allahs, ich habe den Mond gesichtet. Und so sagte er ihm, okay, dann faste morgen und befehle es den Leuten, beziehungsweise berichte es den Leuten. Also reicht es aus, wenn eine vertrauenswürdige Person den Mond sichtet, damit man yani, anfängt zu fasten. Manche von den Gelehrten, yani, es gibt da eine schwache Meinungsverschiedenheit, manche von den Gelehrten waren der Meinung, dass wenn man am 29. dass wenn man am 29. den Mond nicht sieht, dass man sogenanntes Zweifelfasten vollzieht. Ja? Dass wenn man den Mond nicht gesehen hat, man ist am 29. von Schaban, haben manche gesagt, okay, dann fasten wir den nächsten Tag aus Zweifel, weil wir uns unsicher sind, ist es Ramadan oder ist es nicht. Aber die authentische Meinung der Gelehrten darüber ist, dass wenn man ihn nicht sieht, dass man auf keinen Fall yani, fastet. Basierend auf dem Hadith, der überliefert wurde bei Bukhari und Muslim, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, so fastet nach der Sichtung des Mondes und so isst nach der Sichtung des Mondes. Und wenn ihr im Zweifel seid, yani, wenn es nicht ganz klar sichtbar ist, ob das morgen Ramadan ist oder nicht, so lässt Sha'ban 30 Tage lang sein. Yani, bedeutet, dass du dann am nächsten Tag nicht fasten sollst und den Tag darauf abwarten sollst.
اختلف العلماء أيضا في مسألة أخرى في هذا الباب، وهي هل إذا رأى أهل بلد هلال رمضان يلزم جميع البلدان الإسلامية الصيام معهم، أم أن لكل بلدة رؤية؟ على قولين، الأول أنه إذا رأت بلدة مسلمة هلال رمضان وجب على سائر الأمة أن تصوم، فرؤية الهلال توحد الأمة وتجمعهم على قول واحد. هذا رأي عند أهل العلم. وهناك رأي آخر يقول إذا تعددت المطالع فلكل بلد رؤية، فلكل بلد رؤية، إذا تعددت المطالع فلكل بلدة رؤية، يعني لا يلزم إن لو بلدة رأت كل يصوم، كل بلد لها رؤية ما دام البلدان ابتعدت عن بعضها البعض بعدا شاسعا شديدا ولكل بلدة مطلع. واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس عندما قدم قريب إلى بلاد المدينة وكان في الشام، فسأل قريب رضي الله عنه فسأله ابن عباس يعني متى رأيتم الهلال، أي في بلاد الشام انتم صمتم امتى؟ فرح قال له يعني رأيناه ليلة الجمعة. ابن عباس قال له احنا رأيناه يوم السبت، وما اختلف دول صاموا الجمعة ودول صاموا السبت، مع ان الشام يعني ليست بعيدة جدا عن ايه المدينة. فبعضهم اخذ بهذا الاثر على ان اذا اختلفت المطالع فلكل بلدة رؤية، المهم اللي معتمد رؤية ايش الهلال. وهذا يعود إلى ولاة الأمور، يعني أنت تلزم ولي أمرك إذا أخذ بمطلع بلده فلا بأس ولا حرج ما دام اعتمد الرؤية، ونسير على ما ذهبت إليه البلدة وفق ولاة الأمور حتى لا نحدث بلبلة ولا نحدث فتنة. طيب علشان نجمع الأقوال نقول لك البلدة اللي بتشترك معها بلدان في معظم الليل ورأت الهلال وجب على كل من يشترك معها في خطوط الطول والعرض والمطلع أن يصوم معها. يعني إيه؟ حتى بعضهم كده بدأ يحط كده عدد من الكيلومترات، بعض الفقهاء قال لك يعني قريب من 3000 كيلو متر، يبقى أنت في نفس حدود إيه المطلع ده. يعني لو مثلا بلدة تبعد عنك قريب من 3000 كيلو متر ماشي كده ورأت الهلال وأنت تشترك معها في المطالع، يقول لك واجب عليك الصيام مع هذه البلدة. المهم أن المعتمد في صيام رمضان وفي إفطاره في نهايته رؤية الهلال لا الحساب الفلكي، وهذا ما ندين به لله رب العالمين، هذا ديننا وهذا ما جاء عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنحن نعتمد رؤية الهلال. فإن كانت لكل دولة مطلع فلا بأس ولا حرج، المهم المعتمد رؤية الهلال، فبه نفرق بين أوائل الشهور وأواخر الشهور. هذا والله أعلى وأعلم.
Eine weitere Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten bezüglich dieses Themas ist, dass manche von ihnen sagen, yani bezüglich des Themas, wo der Mond gesichtet wird, dass manche von ihnen sagen, wenn es in einem bestimmten Land gesichtet wird, so sollte die ganze Umma, yani die ganzen Muslime sollen dann anfangen zu fasten. Eine andere Meinung besagt, dass es nicht schlimm ist, yani wenn dieses Land ihn jetzt sieht und dieses Land ihn vielleicht später sieht, basierend auf dem Hadith von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, dass dieser einen Angehörigen von Scham fragte, wann sie den Mond gesichtet haben, und sie haben gesagt, dass sie ihn yani Freitagnacht gesichtet haben, und er sagte, yani obwohl die Entfernung nicht so weit ist von Medina zu Scham, und er sagte, wir haben ihn am Samstag erst gesichtet, dies ist der Beweis dafür, dass es yani nicht schlimm ist, wenn die eine Gemeinschaft dann anfängt zu fasten und die andere danach. Wie der Sheikh erwähnte, das Wichtige ist aber, dass nach der Sichel gefastet wird, yani nach der Sichtung des Mondes gefastet wird und nicht nach den Abrechnungen. Yani wenn jedes Land ein Zentrum oder eine bestimmte Organisation hat, die für die Mondsichtung verantwortlich ist und sie sehen ihn, soll man fasten. Wenn nicht und ihr wird woanders gesehen, soll man ebenfalls fasten. Das Wichtige ist aber, dass man nach der Sichtung des Mondes fastet und nicht nach den Berechnungen, die man schon Jahre zuvor yani machen kann.
إذا نلخص ما ذكرنا في عدة نقاط. ما يؤخذ من الحديث أولا، أول شيء أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم لهلال رمضان. ولذلك رد العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وكذلك الصنعاني رحمه الله تعالى، قول المنجمين الذين يقولون بالحساب، وقالوا إن هذا فيه مشقة، لأن الحساب لا يعلمه إلا خاصة الناس أو القليل منهم، فبالتالي جاء اشترع لجماهير الناس وليس لخواص الناس، فردوا ما يسمى بالحساب الفلكي. يقول لك دلوقتي هنحدد لك رمضان خلال 50 سنة، نسأل الله السلام، يعني أمر عجب سبحان الله العظيم. يقول لك احنا نريحة يا سيدي، هنحط لك كاليندر كده في صيام رمضان لمدة 50 سنة. نقول لهم بضاعتكم ليست بضاعة لنا، ولا نعمل بما تذهبون إليه من حساباتكم الفلكية. وليس هذا فيه إنكار بالعلم، بل بالعكس، يا أخي رؤية العين هي العلم، العلم المبني على يقين، أما علمكم هذا مبني على ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فنحن نأخذ بالعلم اليقيني أن نرى بأعيننا. إذن هذه نقطة أولى مهمة. النقطة الثانية كذلك الفطر معلق برؤية الهلال، أي يعني آخر رمضان عشان العيد معلق برؤية الهلال. ثالثا أنه إن لم يرى الهلال يوم 29 فعلينا أن نكمل شعبان 30 يوما، فعلينا أن نكمل شعبان 30 يوما. رابعا أنه لا يجوز صيام يوم 30 من شعبان، طبعا إلا لمن كانت له عادة، كما ذكرنا في الدرس الماضي، واحد معتاد يصوم الاثنين والخميس جاءه يوم الاثنين فلا بأس ولا حرج من صيامه لمن له عادة، أما من ليست له عادة فلا يجوز الصيام، وبينا هذا في الدرس الماضي تفصيلا. وهذه هي النقاط الهامة في حديث الليلة.
So indem wir inshallah die Vorzüge oder die wichtigen Punkte aus diesem Hadith, der erste Vorzug, den wir entnehmen, oder der erste wichtige Punkt, den wir aus diesem Hadith entnehmen, dass der Fastenmonat anfängt nach der Sichtung des Mondes und nicht nach den Berechnungen. Wie viele Gelehrten dagegen gesprochen haben, dass man diese Berechnung oder diese Institutionen, die schon 50 Jahre in die Zukunft an Ramadan voraussagen können, dass diese ebenfalls nur auf Mutmaßungen gebaut sind. Yani sie glauben, dass die Sterne oder der Mond so und so stehen wird. Jedoch die Gewissheit ist, wenn man den Mond sieht, die Gewissheit ist, wenn der Mond gesichtet wird. Die zweite Sache, den zweiten Punkt, den wir jetzt nehmen, dass ebenfalls das Ende von Ramadan mit der Sichtung des Mondes zusammenhängt. Man soll ja nicht den nächsten Tag essen, wenn der Mond gesichtet wird. Denn der Anfang Ramadan und das Ende von Ramadan hängen zusammen mit der Sichtung des Mondes. Die dritte Sache ist, dass man, wenn man unsicher ist in diesem Punkt, wenn man nicht genau den Mond sieht oder wenn es unklar ist, den Mond zu sehen, dass man Schaban 30 Tage lassen soll. Dass man ja nicht Schaban den 30. Tag auch noch lassen soll und danach erst beginnen soll mit Ramadan. Der vierte Punkt ist, dass es nicht erlaubt ist, dieses sogenannte Zweifelfasten oder ähnliches, dass es nicht erlaubt ist, vor Ramadan schon zu fasten. Yani, dass nicht jemand kommt und sagt, ich möchte schon den 30. von Schaban fasten. Dies ist ja nicht erlaubt. Wie wir es in unserem letzten Unterricht vor 2 Wochen erläutert haben, den Hadith von Abu Huraira, man soll mit dem Fasten von Ramadan nicht 1 oder 2 Tage vorher beginnen, als eigentlich Ramadan beginnt. Und wir haben auch die Ausnahme genannt, außer eine Person, die zum Beispiel sowieso immer Montag und Donnerstag gefastet hat, und der 30. Schaban fällt jetzt genau auf einen Donnerstag oder auf einen Montag. Und dieser Person ist es erlaubt, an diesen Tagen zu fasten. Aber sonst soll man abwarten, bis mit Gewissheit der Fastenmonat Ramadan beginnt.
ننتقل الآن إلى الحديث الثالث في كتاب الصيام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أو كما قال النبي. الحديث مرة ثانية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أو كما قال النبي sallallahu alayhi wa sallam.
Und so kommen wir inshallah zu unserem dritten Hadith bezüglich des Kapitels des Fastens. Und dieser wird überliefert von Anas ibn Malik radiallahu anhu, dass dieser überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Nimmt Sahur, denn wahrlich in diesem Sahur steckt Segen, steckt Baraka. Und wie ihr wisst, Sahur ist das Essen, das man nimmt, bevor die Morgendämmerung beginnt. Wenn ihr den Hadith ein weiteres Mal, Anas ibn Malik überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Nimmt Sahur, denn wahrlich darin steckt Segen.
طبعا انظر الى ترتيب كتاب الصيام في العمدة ترتيب طيب يعني بعد ما حدد لنا بداية الشهر برؤية الهلال طب احنا اليوم رأينا الهلال اذا غدا صيام يبقى لابد ان تبيت النية بالصيام يعني تتسحر في نفس الليلة دي فجاء حديث السحور وفق الترتيب الطيب لهذا الكتاب هنيجي في قول نسلم تسحروا فإن في السحور بركة نشوف كده غريب الحديث مثلا كلمة السحور بتيجي بالفتح وتيجي بالضم سحور وسحور هنا ورد في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة بالفتح السحور ما الفارق في اللغة بين السحور بالفتح والسحور بالضم السحور بالفتح ما يتصحر به يعني ايه حضرتك هتتصحر بايه والله يا عم الشيخ انا جايب شويه فول مدمس وخيارتين حته جبنه بيضة ها وبيضتين حريره في السحور ما شاء الله ايه ده مشكله كبيره دي نتموت دي فالاشياء دي بنسميها السحور بالفتح يعني ما يتصحر به طيب جلست ودقت بسم الله باكل هو ده السحور بقى الفعل نفسه ان انت بدأت تأكل يبقى السحور بالفتح ما يتصحر به والسحور بالضم الفعل نفسه بالضبط عندما تكلمنا عن الوضوء لو تفتكر قلت لك الوضوء والوضوء الوضوء بالفتح الماء والوضوء بالضم الفعل ان انا ابدأ اغسل الاعضاء كذلك السحور والسحور يبقى حديث النبي تسحروا فإن في السحور بركة يعني الأشياء اللي تجمعها دي عشان تتسحر بيها فيها بركة ليه؟ لأنك بتطبق شريعة بتطبق سنة أكل على السنة ففيه بركة
نعم يعني der Chef gibt eine kurze Bemerkung am Rande, dass يعني das Kapitel des Fastens oder das Buch des Fastens sehr, sehr gut aufgebaut ist, wenn je nachdem im Buch erklärt wurde, dass man erst nach der Sichtung fasten soll, dass man dann in Absicht fasten soll, beginnt direkt der nächste Hadith mit dem Sahur, yani die richtige Reihenfolge bezüglich des Fastens. Zu diesem Hadith zu kommen, yani dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nimmt Sahur, denn wahrlich darin steckt Segen. Um kurz das Wort Sahur zu erläutern, yani linguistisch, sprachlich gesehen, unterscheidet man zwischen Sahur und Suhur. Yani Sahur mit Fetha, Sahur mit Fetha ist das Essen, womit man sich yani ernährt zu dieser Zeit vor der Morgendämmerung. Und Suhur mit Dhamma ist diese Tätigkeit an sich, wenn du anfängst zu essen. Yani diese Tätigkeit an sich, dass du jetzt was nimmst und in deinen Mund steckst, dies nennt man Suhur. Genauso, falls ihr euch erinnert, als wir das Kapitel der Gebetswaschung haben, haben wir gesagt, es gibt Wudu und es gibt Wudu. Das Wort Wudu ist das Wasser, mit dem du den Wudu nimmst. Und das Wort Wudu an sich ist die Tätigkeit, wenn du dich anfängst zu waschen.
فمعلوم أن البركة المذكورة في هذا الحديث تعم ما يتصحر به وتعم الفعل نفسه. فالبركة تشمل الأمرين يبقى البركة في الطعام نفسه وفي فعلك أنت للتسحر في ليل رمضان تعالوا نشوف المعنى الإجمالي لهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتسحر الذي هو الأكل والشرب وقت السحر يعني اللي سمي بالسحور أو السحور لأن وقته وقت السحر لو قبيل الفجر قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالأسحار هو وقت السحر هو قبيل الفجر، بما عادل مثلا نص ساعة ساعة، ده اسمه وقت السحر. والوقت ده السنة فيه كثرة الاستغفار. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقوم الليل ثم يسأل غلامه: يا غلام، هل دخل وقت السحر؟ يقول: لا. فيواصل قيام الليل: يا غلام، هل دخل وقت السحر؟ إن قال نعم دخل وقت السحر، ترك قيام الليل وجلس يستغفر. فسأله غلامه: لما تركت القيام وجلست للاستغفار؟ قال: يا غلام، أما قرأت قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ يعني في الليل بنقيم الليل، نيجي في وقت السحر نعمل إيش؟ نجلس للاستغفار. فده الوقت الجميل جدا اللي فيه استغفار وفي قبول الدعوات وفيه تجلي الرب جل وعلا ونزوله لسمائه الدنيا، يسأل عباده: هل من تائب فأتوب عليه، إلى آخره. فهذا وقت فضيلة، وقت استجابة للدعاء، لذا وقت كله بركة. فسمي السحور بهذا الاسم لأنه يكون في وقت السحر. فالنبي أمرنا أن نتسحر في هذا الوقت لتعمك البركة. وطبعا الأمر هنا ليس للوجوب ولكنه للندب والاستحباب، وسوف نرى لماذا هو للندب وليس للوجوب، مع أن الأمر للوجوب في القرآن والسنة ما لم ترد قرين، فسوف نذكر لك القرين بعد قليل. المهم، يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أمر ندب واستحباب لوجبة السحور في ليلة رمضان استعدادا للصيام، ويذكر عليه الصلاة والسلام التسليم الحكمة الإلهية فيه، وهي حلول البركة. حلول البركة، فما المقصود بالبركة في التسحر؟ هذا ما سوف نبينه.
نعم. وقت السحر الشكل من ساعة أو ساعتين قبل الفجر؟
لا، ساعة قبل الفجر وقت السحر. لكن اللي عنده ظروف ما لا حرج إنه قبل كده.
نعم. Die nächste Sache zu erwähnen ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, yani nimmt Sahur, denn wahrlich darin steckt Baraka. Und wie der Sheikh erwähnte, diese Baraka, yani diesen Segen, gibt es in zweierlei Dinge in dieser Hinsicht. Einmal in dem Essen an sich gibt Allah azza wa jal Segen, und einmal in deiner Tat an sich, dass du aufstehst zum Essen, darin gibt Allah azza wa jal ebenfalls Baraka. Wir sehen hier in diesem Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beauftragt hat. Wir sehen hier, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beauftragt hat, bevor das Fasten beginnt, dass man yani eine Mahlzeit zu sich nehmen sollte, weil darin wahrlich yani Segen drin steckt. Und diese Zeit von dem Sahur ist ungefähr eine Stunde vor dem Fajr, wie der Sheikh erwähnte, plus minus eine Stunde. Und diese Zeit ist auch sehr segensreich, und ebenfalls sollte man in dieser Zeit sehr viel Istighfar machen. Yani man sollte viel um Vergebung bitten. Es ist die Sunna, dass man in dieser Zeit viel um Vergebung bittet. Ebenfalls gibt es darüber eine Aussage von Abdullah ibn Umar, dass dieser in der Nacht Qiyamul Layl gebetet hat, und so hat er seinen Jüngling gefragt: Ist die Sahurzeit eingetroffen? So sagte er nein, dann hat er weiter gebetet. Dann hat er ihn wieder gefragt, hat er gesagt nein, dann hat er weiter Qiyamul Layl gebetet. Und als er diese Frage bejaht hat, als er gesagt hat, ja, diese Zeit ist eingetroffen, hat er aufgehört mit dem Qiyamul Layl, er hat aufgehört mit Beten und hat viel Istighfar gemacht. Als er gefragt wurde, wieso, hat er gesagt, dass er einen Vers von Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran gehört hat, in Surat Ad-Dariyat, in dem Allah Azza wa Jalla sagt, nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen, und im letzten Teil der Nacht pflegten sie um Vergebung zu bitten. Und im letzten Teil der Nacht pflegten sie um Vergebung zu bitten, und damit ist diese Zeit gemeint von diesem Sahur ungefähr eine Stunde vor dem Fajr, dass es da sehr segensreich ist, viel Istighfar zu machen. Yani entnehmen wir aus diesem Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beauftragt, diese Mahlzeit zu sich zu nehmen. Warum? Weil ebenfalls viel Baraka und viel Segen in dieser Sache drin steckt. Barakallahu fikum.
Hanetkellem ba'an al-baraka الإلهية المذكورة في وجبة السحور. أولا، من بركة السحور أنه فيه إعانة للصائم على طاعة الله عز وجل أثناء النهار. لماذا؟ لأن الطعام والشراب وقت السحر فيه قوة للبدن، فيجعلك عندك إقبال على الطاعة، بخلاف الذي لم يأكل ولم يشرب في السحور، وربما في الفطور كده تعجل وأكل خفيف، فيجي نهار رمضان كسلان تعبان، يوم العبادة بمشقة وتعب وعايز ينام وحالته بؤس. إنما اللي تسحر بنجد فيه نشاط ونجد فيه إقبال على طاعة الله عز وجل. هذه واحدة. ثانيا، من بركة السحور أن الذي تسحر لا يمل من إعادة الصيام. لماذا؟ إنه عنده قوة في الصيام. لكن لو أنت ما تسحرتش يوم وقمت تعبان ومش عارف هزيل، تجدك تاني يوم كده مكسل، يعني أي من الصيام كده كسل وربما في مشقة عليك. لكن لو أنت أصلا متعود على السحور وفي نشاط وفي قوة، لا تمل من إعادة الصيام، ودي من بركة وجبة السحور. كذلك اكتب يا ولد، من بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنت بتتابع النبي وبتنفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة بركة فيها قبول للأعمال وفيها رضا من الله عز وجل عن العامل. إذن هذا من بركة السحور أنك تتابع النبي. ولذلك كان من هدي عليه الصلاة وأزكى التسليم التسحر لو على القليل، يعني إن لم تجد طعاما تشرب شوية مية، اشرب كوباية لبن، كل تمرات أو رطبات، المهم تتسحر. ماشي كده؟ واحد يقول لك عم الشيخ والله ماليش نفس أكل خالص، ماشي يا سيدي اشرب من ماء بنية السحور، سبحان الله، اشرب كوباية لبن، المهم طبق السنة كلك تمرة. ماشي كده؟ تقول لي ما ينفعش شوكولاتة، ماشي يا سيدي شوكولاتة، وانت في ألمانيا بيقول لك ما ينفعش تاكل شوكولاتة، كل يا سيدي شوكولاتة، المهم تاكل حاجة بنية ايه؟ السحور، حتى تتابع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول دور ونكمل.
نعم. So erwähnen wir inshallah ein paar Weisheiten bezüglich der Baraka, bezüglich des Segens, wenn man zum Sahur aufsteht, wenn man diese Mahlzeit zu sich nimmt. Eine der erste oder die erste Weisheit ist, dass du dich vorbereitest auf eine gottesdienstliche Handlung. Yani du stärkst dich in der Nacht, dass du am Tage nicht schwach wirst. Yani du stärkst dich schon in der Nacht und bereitest dich selbst auf eine gottesdienstliche Handlung vor, dass du am nächsten Tag fasten wirst. Die zweite Weisheit ist, zum Beispiel ebenfalls im Mitte von Ramadan, dass das Fasten für dich nicht als Last wird. Yani, dass du immer darauf achtest, dass du immer Sahur nimmst, damit du nicht träge wirst in dieser Angelegenheit, dass das Fasten irgendwann eine Schwierigkeit für dich wird, weil du diese Stärkung, diese Mahlzeit in der Nacht nicht mehr zu dir genommen hast. Die dritte Sache oder die dritte Weisheit ist, dass du dafür einen Lohn bekommst, yani, dass es dafür eine Belohnung gibt, dafür, dass du der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt bist. Okay, und wir wissen, yani für die Befolgung der Sunna gibt es einen Lohn. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seiner Sunna gehört ist, dass er immer Sahur gemacht hat, yani dass er immer aufgestanden ist, um was zu essen. Yani selbst wenn es vielleicht manche unter uns gibt, die in der Nacht nicht essen können, mindestens, dass er vielleicht ein Glas Wasser zu sich nimmt oder ein Glas Milch oder eine Dattel oder wie der Sheikh erwähnt, yani wenn man heiß auf Schokolade ist, dass man ein Stück Schokolade zu sich nimmt oder sonst was. Die Hauptsache ist, dass du aufstehst, eine Sache zu dir nimmst, yani eine Mahlzeit zu dir nimmst, um diesen Segen und um diese Belohnung zu bekommen, auch dafür, dass du der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt bist.
ومن بركة السحور أيضا أن المسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله عز وجل ويستغفره ويصلي الفجر في جماعة، بخلاف من لم يتسحر، وهذا مشاهد، سبحان الله، تجد الذين يتكاسلون عن السحور ويناموا قل أن يصلوا الفجر في جماعة. ولذلك أنت تلاحظ في رمضان من بركة السحور أن عدد المصلين في صلاة الصبح في المسجد أكثر من عدد المصلين في المسجد خلاف رمضان، وده مشاهد واقع. تجد في رمضان تلاقي كله جاي يصلي الفجر كمان، ما شاء الله ايه ده، عشان في سحور لازم يقوم ياكل عشان فالسحور قومه خلاه يجي المسجد، خلاه يذكر ربنا عز وجل، وده من بركة ايه السحور. كذلك من بركة السحور يا جماعة ان حضرتك لما بتنوي بطعامك متابعة نبيك فإن هذه عبادة، مع ان معروف ان الاكل عادة، الانسان بياكل عادة، لكن في السحور قمت بنية، بنية اتباع السنة، بنية الحرص على منهج الله، فالنية غيرت العادة حولتها إلى عبادة، بحبك بتاكل عادة وليك أجر سبحان الله. عشان كده أقول لك أخي أنت في كل طعامك لازم يكون لك نية، استفيد بقى من بركة السحور ونية التصحر في جميع أطعمة اليوم بقية السنة. إزاي؟ إن أنا باكلش شهوة، لأن في بعض الناس يا جماعة حقيقة وما أبرئ نفسي عندما يجلسون على الطعام جالس للشهوة فقط، هو جريل مشوي ينسى انه ينوي انه بياكل بنية التقوي على عبادة الله عز وجل، مش باكل شهوة فقط، ده انا رب باكل هذا الطعام بنية التقوي على عبادتي وبنية التقوي على اداء الفرائض، فيبقى الاكل اهو عادة لكن انت حولته لعبادة مش اكل شهوة فقط، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، فننتبه لها. لان انا قلت لك شوف بقى فايدة العلم، انك ممكن بالعلم تستفيد من عمرك كله في منهج الله وطاعة الله عز وجل وعمرك كله مأجور عليه، وبغير علم هتضيع ثلاث ارباع عمرك هباء. ازاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف كده بحساب كده بسيط جدا كلكم يعرفه. حضرتك يعني الوقت المعتاد للناس في النوم بيناموا كم ساعة؟
8 ساعات
ده المعتاد، في ناس بيناموا ساعة ماشي ساعتين مش مشكلة ماشي كده، لكن نتكلم على عامة الناس بيناموا كم ساعة؟ 8 ساعات. اليوم في كم ساعة؟
24.
8 ساعات من اليوم فيهم كم قد ايه؟ تلت اليوم صح كده؟ ثلث نايم. طيب بتروح شغلك الدنياوي كم ساعة؟ 8 صح؟ 8 ادي التلت التاني شغل الدنيا، خلي بالك رايح عشان اليورو ماشي كده كويس، تلتين عمرك راحوا فين؟ في نوم وشغل للدنيا، خلي بالك فاضل لنا 8 ساعات ماشي كده. طيب الصلوات الخمس بياخدوا منك قد ايه؟ هنقول كل صلاة نص ساعة؟ كتير نص ساعة، خليها نص يا شيخ ياسر معلش، ممكن ساعات يجي يقعد مع الشيخ شويه يستفتيه مش عارف ايه، هنحسبها له صلاه ماشي كده يا حاج ياسر، نص ساعه خليها عليك انت هتدفع من جبنك نص ساعه، يبقى الخمس صلوات كام؟ ساعتين ونص، دول بتوع ربنا هم ما دين الله ايه، هنقول نص ساعه بالوضوء مش عارف ايه خدت نص ساعه في الصلاه، مع ان يعني لو حسبتها الصلاه ما تاخدش 10 دقائق، هنقول نص ساعة يا سيدي بح نص ساعة ها، يبقى ساعتين ونص هنكرمك. اتفضل لنا قدين الثمان ساعات؟
5 ساعات ونص.
5 ونص فيهم بقى الاكل والشرب واللي بيخش ياخد دوش واللي بيخش يقعد، ده في ناس بيقعدوا في الحمام اكتر من 8 ساعات طول اليوم اه والله، يدخل يغني ومش عارف ايه ويخش الحمام ياخد دوش ياخد له ساعتين اصراف في الماء ولا على باله، وهي ولا على بالها وخلي الراجل يدفع ماشي كده، مشكله كبيره جدا، ويقعد يسفسف شعره ومش عارف يلبس ويهندم واللي يحط جل في راسه واللي مش عارف، يبقى الخمس ساعات ونص راحوا في اكل وشرب وعادات ولبس ودخول الحمام، يبقى اليوم كله فيه كم ساعه لله؟ ساعتين ونص يا ربي، وكل ده ضايع مننا، نقول لك ما عشان انت خايب، انت كان ممكن كل ده بتعمله برضو زي ما هو، ولكن كله لله او الله العظيم بالنية. ازاي يا عم الشيخ؟ اهو هاجي انام 8 ساعات هروح اتوضى قبل ما انام وانام على جنب اليمين واقول كما علمني النبي، اللهم وضعت جنبي بإذنك وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الله أكبر. وأنام بنية الاستيقاظ للفجر، عندي نية إن أنا أقوم أصلي الفجر جماعة، أو أقوم قبل الفجر بنص ساعة أصلي ركعتين قيام، ماشي كده. تيجي تنام حضرتك والله لجوارك ملك، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وخدت الثمان ساعات نقعد العدد اللي انت هتنامه في ميزان الحسنات عبادة لله رب العالمين، ما ضاعش منك. كويس قوي. هاجي اقعد على الطعام، باكل في اليوم الحمد لله 23 وجبة. كم وجبة؟ ما في ناس طول النهار بياكلوا، طول ما ماشي عمال ياكل ويشرب. حتى انت تشوف دول الغرب عجيبة، والله امر عجيب، مش نوش في بلادنا تلاقي كله ماشي معاه البابرونة بتاعته، الفاصة والعصير وشايل الروكساك دي مليانة اكل وشغلان. حتى علمتونا ناخد الاكل في السيارات والشرب، احنا ما كناش في بلادنا خالص. تلاقي كله ماشي، الولد ماشي صق، كل حاجة، البسكوت موجود، الشوكولاتة موجودة، الساندويتش علب سندوتشات، مش عارف مرجاز ومش عارف ايه، شغلانة يا راجل، حياتهم كلها بقت اكل ماشي. كل احنا ما عطلناش عليك، احنا عندما نتكلم في بعض الاحوال عن التقلل من الطعام انما نقول هذا من باب الورع لا من باب الاحكام الشرعية، عشان برضو ايه بعض الناس بيفهم خطأ. لما يسأل يحيى بن معاذ ماذا تقول في من يأكل في اليوم والليلة مرة وجبة، قال هذا طعام الانبياء، قالوا فماذا تقول لمن يأكل في اليوم وجبتين، قال هذا طعام المؤمنين، يعني قطع على الصيام فطور وسحور. طيب قالوا فماذا تقول في من يأكل في اليوم ثلاث وجبات، قال هذا أولى بأهله أن يبنوا له معلافا، يعني ما اعتبره إنسانا، عايز معلف ذا ثلاث وجبات، إما لو شد حلنا ما كانش عايز بنا. طبعا هذا ورع، احفظ معي قوي، ده ورع، ده ورع علماء يتقللون من الطعام، عشان كانوا عارفين ان الطعام باب من باب الوساوس والشيطان، فكانوا يغلقوا الابواب دي، لكن ما هوش حكم شرعي. ولذلك العلماء قالوا انت لما تقرا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، بعض العلماء استنبط من الايه دي ان انت لك ان تاكل خمس وجبات في اليوم والليل. يا جماعة ازاي؟ قال لك خذوا زينتكم عند كل مسجد، انت بتروح مسجد كم مرة؟ خمس مرات، والطعام من الزينة، قالوا الطعام والشراب واللباس كل ده من الزينة، فلك ان تأكل خمس وجبات. بعض العلماء قال هذا ماشي كده، وبعضهم قال ولك ان يعني بين كل وجبة وجبة تأكل ولا حرج، حتى تتقوى على العبادة مع ضابط عدم الإسراف. فعندما نقول التقلل ليس معناه الحكم الشرعي، ولكن هذا من باب الورع، وهذا من باب الفضيلة، وهذا من باب ان انت لا تعيش حياتك من اجل الطعام. حتى زمان كانوا يعلمونا كده، يقول لك نحن نأكل لكي نعيش، لا نعيش لكي نأكل، انه كانش فيه الوضع الوضع عامل عملية ضحك ناس الله يد بعد كده صعدوا للنحياة. فإذا عندما نتكلم عن التقلل من الطعام إنما نريد بذلك إيه الفضل، يعني على حسب حالك أنت. ثم برضو أذكر أن بعضهم يعني بعض الإخوة يقول ثلث ثلث، قال له طب يا ابني كل واحد أدرى بالثلث بتاعه، انت التلت بتاعك قد كده، لكن انا واحد تاني التلت بتاعه قد كده، وحر ده التلت بتاعه وقادره بيه، ماشي كده. فلا نمنع على الناس، المهم ان يكون الاكل في طاعه ويكون من حلال وما يؤديش للنوم والكسل عن العباده. عشان كده اقول لك كل يا سيدي خلاص، بس لما تيجي تاكل وانت قاعد على الطعام كده عندك نيه ان انا اتقوى على عباده الله عز وجل، وان انا بحافظ على سلامة البدن الذي امرني الله به وامرني النبي به، وابدأ بسم الله وابدأ اعتدل في الطعام واكل من حلال، يا سلام، ده النبي علمنا ان انت لما ترفع اللقمة الى في زوجتك لك اجر ولك صدقة، وهي كذلك لما ترفع اللقمة الى فيك لها اجر ولها صدقة. شوف عبادة وانت بتاكل ولا مانع تضحك معاها كده وهي تضحكك، تقول لها خدي افتحي بقك تفتح تروح واكلها انت عادي جدا. وخلي بالك ساعات ممكن تحط ايديك تاكل ايديك، ابقى انتبه ما تحطش بايديك، حط بالشوكة. انا بحق انت حر، ماشي كده؟ عبادة وطاعة، ماشي كده؟ يبقى بنوي عند الطعام طاعة الله عز وجل، فيبقى الاكل قاعد بتاكل قعدت ساعة واثنين لا حرج. في بعض الناس يقعد خمس ساعات بياكل ويضيع يوم في الاكل، عامل جريل ومشوي ومش عارف والنار والدخان وده يروح ويودي وده يجيب البصله وده مش عارف ايه، وقاعدين 3 4 5 ساعات. صحيح ماشي، ان كانت في طاعة يا سيدي لا حرج، دعوة اخوك دعاك بتلبي دعوة دي عبادة وطاعة، خلاص كده. المهم ما تفوتش عليك فريضة، حضر الصلاة قوموا فصلوا وعودوا للجريل ولا حرج، بس المهم ان هي تكون لله عز وجل، يبقى عبادة. كمان داخل الخلاء داخل بنية كمان، ايوة اتخلص من الاذى اللي بيضرني ويضر البدن، ودي عبادة عشان اتقوى على طاعة الله عز وجل، لان انا ممنوع ادخل الصلاة وانا حابس، ودي مشكلة كبيرة جدا وانا ادافع الاخبثين. اذا بدخل بهذه النية واقول اعوذ بك من الخبث والخبائث، وخلاص بقى لغني في الحمام ولا بتشت قال لي بتشت قال لي يا حلوة يلي ومستحمي، الكلام ده مش عندنا، ماشي كده؟ ما عندنا الكلام هذا، انما انا بدخل نشط للجسم اذهب عن نفسي الاذى، ماشي كده؟ هبدأ اغتسل حتى وان كان الاغتسال تطييبا ونظافة وعادة، انا اجعله عبادة، لان انا عارف ان الحموم يساعدك على الصلاة والنشاط في العبادة، بخلاف اللي قاعد كده كله عرى وحالته بؤس وملزق وجاي من شغله ملزق قاعد كده نعمة مش قادر، لكن قوم بقى خش دش تلاقيك بالرده بقت نشيط. ما تعرفش تقرفنا، ما يجي ساعات يجي بريحته عبل، قوم يا راجل قوم قوم، طب ما تدوش ما تجناش كده في شكلك الحلو ده وعامل البيت ما شاء الله كله عطور طبيعيه، لا احنا عايزين بقى نجيب عطور صناعيه كمان، برفان ونرش البيت ونخلي البيت كله ورد وياسمين، يبقى جنه. وانا بوصي الاخوات اللي بيسمعناني يعلموا النساء كده، يا جماعه البيت لازم يكون كله ريحته فل وياسمين، الراجل ساعات بيدخل البيت يلاقي البيت ريحته قرف وهو اصلا جاي متنكد من شغله وحالته بؤس، قرف على قرف بينكد عليك وتبقى مصيبه، مش طايق يقعد في البيت، يقول لك روح اشرب عند قهوه عند اسمه ايه؟
شيبو.
طب ما تخليه انت كمان تشيبه في البيت، حط له القهوه الجميله في البيت وخلي البيت عسل. هتعطوا لي الكلام ده يا والله شكلك نسيه. المهم وهو ينضف طبعا، ما هو لازم هو ينضف، ما انا بقوله هون لسه لسه قايل عنه اهو جاي بعرق وعبل وحالته بؤس،
ما كله بيجلي وكله
بينضف قدامك بيعمل قدامنا بس. طيب اديني بقول اهو نطبق ده عشان كل اوقاتنا تكون لله عز وجل، وتلبس حلو في البيت، مالكش دعوه انت لسه صغيره، بتكلم عن الناس اللي عندهم زوجات، ماشي يا سي عبد السلام سي شفيق ابراهيم متزوج ماين يا راجل، ينفع الكلام ده يا ابراهيم يا راجل؟ في حد اسمه ابراهيم مش متزوج؟ دي مشكله دي يا ابراهيم، والله اول مره اشوف، صدق يا دي الليلة أتكن الحمد لله متزوج الحمد لله. يونس ناين لا بعد كده يا جماعة أنا هدي الدرس للمتزوجين فقط. ياسر
شوف متزوج جديد
بعد ايه ده ده احنا كنا غلط ولا ايه؟ انت قاعد حتى المترجم مش متزوج. يا دي الليلة يا دي الليلة، ده مشكلة كبيرة والله، مش بقول لك انا عايز اعمل درس خاص للمتزوجين فقط في مجلس المساجد، ما يحضرش غير المتزوجون، وغير المتزوجون ممكن يعملوا لنا شاي اي حاجه لكن ما يقعدوش. يقولوا الله اكبر. فنقول لك يا اللي متزوج الله يرضى عليك لما تدخل بيتك البس كويس وقعد في بيتك كويس مش دايما كده قاعد لي لابس تيشيرت عافي عفش ومقطع كده ومدهول كده وواسع من على الرقبه هي يا شيخ بتشوف بتقف ايه اللي انت عامل في نفسك ده البس كويس فين السترنج اللي لا دي ضاص مش عارف ايه شاشه في الشارع اشوفك لابس لي الماركه بوما اديداس نايكير مش عارف ايه الكلام ده طب في البيت اعد لي باللي ما يتنظرش صحيح تقرا انت اللي عرفتها البس كويس خليك كويس مهندم حاطط برفان بعد ما تاخد دوش هتجد هي برضه هتعمل كده البيت كله ترشهولك وانت داخل تشوف الياسمين ده فيها راجل اخ في مصر كان جاب لي هديه كده الله يبارك له اسمه محمد سعد الله يرضى عليه ويبارك فيه يمكن يسمعنا في الدرس جاب لي هديه جميله جدا جهاز كده بيتعلق في الحائط ويتظبط يقعد يرش لوحده موجود هنا الحمد لله شوف كل مثلا نص ساعه تلاقي البيت شكله اتشقلب اتقلب بقى ياسمين فل ايه الجمال ده هاتي له برضه كده واحد في البيت وخليه كل شويه بس خليه كل خمس دقايق بقى طول ما هو قاعد ظبط لما يجي بس خليك ذكي عشان ما يخلصش اول ما يخش السابع ظبطي ينور ويديله يحس ان البيت جنه فنحتسب اوقاتنا لله عز وجل في طاعه في عباده في حسن معاشره للزوجه في البيت الطيب يبقى بتاكل وبتستحمى وتخش الخلاء بنيه جميله جدا تؤجر يبقى عمرك كله في سبيل الله وده الفرق بين اللي عنده علم واللي ما عندوش علم اللي ما عندوش علم يا عيني بيضيع عمره كله ضايع انما اللي عنده علم وفهم وسداد بيستغل كل لحظه في عمره لله عز وجل اكتب يا قول يا ولد وحتى الشغل والعمل اهو شوف عشان ده خايف عملك للدنيا لو نويت بيه طاعه الله وعفه زوجه وستر بيت وانت تتقوى على العباده لانك عشان تعبد ربنا محتاج لمال محتاج تستر عورتك محتاج لمال عايز تيجي المسجد كل شويه معاك سياره عايز بنزين صحيح يبقى محتاج لمال محتاج لدنيا عايز تعمل حج او عمره محتاج لمال عشان تروح يبقى انا بعمل بهذه النيه ده انا عشان اربي ابني كويس واعلمه كويس فيطلع نافع لدينه ونافع للمجتمع يبقى عملك كله يكون لله عز وجل ان نويت ده بعمل عشان اتصدق يكون عندي مال اقدر اعمل اعمال خير اقدر اكفل اليتيم اشوف فقير اشوف طالب علم مقبول اشوف اعمل اساهم في مسجد يبقى عندي مال ان انا اقدر ايه استخدمه لله عز وجل ادخر المال عشان عائلتي شوف احد الصحابه لما راح للنبي يعني يقول له على المال يعني اتصدق قال النبي في نهايه الحديث بعد ما امره بالاعتدال في الصدقه وكذا قال ان تترك اهلك اغنياء خير من ان تتركهم عاله يسالون الناس اعطوهم او منعوهم يبقى لا مانع وده من اخذ بالاسباب تعد لهم مثلا مال طيب مال حلال يعينهم بعدك ان ربنا من عليك وحسن خاتمتك ومت بدري ست اطفال ست كذا يجدون ما يستعينون به على عقبات الحياه وده من الدين يبقى كل عمرك لله نعم
Wir machen inshallah weiter. Der Sheikh hat verschiedene kleine Auszüge gemacht bezüglich Leute, die noch nicht verheiratet sind und so weiter und so fort. Daran anzuknüpfen, worüber wir eben geredet haben, und zwar die Baraka, wenn man zum Morgen aufsteht und das Essen zu sich nimmt, ist ebenfalls ein Segen, dass man in der Nacht aufsteht. Yani, es ist ebenfalls eine Weisheit. Du stehst in der Nacht auf, um zu essen und vielleicht der ein oder andere betet zwei Gebetseinheiten zu Hause noch, bevor er in die Moschee geht, und er isst mit der richtigen Absicht, und er geht in die Moschee, um das Fajr-Gebet in der Gemeinschaft zu beten. Und hier erwähnt der Sheikh, sehen wir sehr oft, das ist ebenfalls ein Segen vom Monat Ramadan, dass man im Monat Ramadan die Leute zum Morgensgebet in der Moschee viel zahlreicher sieht. Yani, es erscheinen viel mehr Geschwister zum Morgensgebet als außerhalb vom Monat Ramadan. Weil er yani, sowieso, er steht auf zum Essen, und dann nutzt er gerade die Gelegenheit, wenn er schon wach ist, und er geht in die Moschee beten. Yani, ist nicht wie eine Person, die das Essen verschläft und sie verschläft das Gemeinschaftsgebet und so weiter und so fort. Hier halten wir fest, dass es ebenfalls eine Weisheit ist, dass wenn man mit der richtigen Absicht aufsteht, man isst was, man betet zu Hause vielleicht zwei Gebetseinheiten, man geht in die Moschee beten. Ebenfalls, wenn du die richtige Absicht hast, wie wir auch schon eben erwähnt haben, ist es für dich wie ein Gottesdienst. Yani, wenn du die richtige Absicht hinter dem Essen hast, ist es für dich wie ein Gottesdienst,
du nimmst den Lohn davon, weil du mit der richtigen Absicht versuchst zu essen. Und hier erwähnt der Scheich, dass man versuchen sollte, bei jedem Essen die richtige Absicht zu fassen. Bei jedem Essen, bei jeder Mahlzeit sollte man versuchen, die richtige Absicht zu fassen, dass man eine Nahrung zu sich nimmt, um sich zu stärken für die gottesdienstlichen Handlungen, die danach kommen. Und hier erwähnt der Scheich, hier drum ging es eigentlich hauptsächlich, dass die Person, die ein Wissen hat, viel mehr von ihrem Leben profitieren kann als eine unwissende Person. Weil wie der Scheich erwähnt hat, ein Tag zum Beispiel hat 24 Stunden. Ja? Davon im Durchschnitt schläft man 8 Stunden. Der Scheich hat erwähnt, manche schlafen so, manche so. Aber im Durchschnitt kann man eigentlich sagen, schläft man 8 Stunden. Durchschnittlich geht man 8 Stunden am Tag arbeiten. Der erste Drittel von diesem Tag verbringst du mit Schlafen, den zweiten Drittel verbringst du mit Arbeiten und den dritten Drittel teilt sich ein bisschen auf. Der Scheich erwähnt, wenn man die 5 täglichen Gebete nimmt, der Scheich hat großzügig gerechnet, dass es 2,5 Stunden in Anspruch nimmt. Wudu nehmen und vielleicht redet man ein bisschen mit dem Scheich und man fragt eine Sache und man bekommt die Antwort und so weiter und so fort. Nehmen wir für ein Gebet eine halbe Stunde, mit 5 Pflichtgebeten sind es wie viel? Sind es 2,5 Stunden. Übrig bleiben 5,5 Stunden. Diese 5,5 Stunden variieren. Man verbringt sie mit Essen, Trinken, mit Duschen, mit seinen alltäglichen Dingen, die man am Tag macht. Wie der Scheich erwähnt, manche von uns gehen stundenlang duschen und er geht rein und er sieht schon, Schafir fängt schon an zu lachen, er fängt an zu singen und so weiter und so fort und verbringt Stunden unter der Dusche und dann fängt er an, sein Gel zu benutzen und so weiter und so fort. Du siehst ihn vielleicht 1-2 Stunden, verschwindet er, obwohl er eigentlich nur duschen wollte. Wenn du die richtige Absicht nimmst, oder sagen wir so, eine normale Person, die nicht die richtige Absicht nimmt, sie wird nur für 2,5 Stunden belohnt, die zum Gebet geht und Wudu nimmt und so weiter und so fort. Von 24 Stunden wirst du für 2,5 Stunden belohnt. Die wissende Person, die von dieser Sache profitiert, wenn sie die richtige Absicht hat, kann sie von 24 Stunden belohnt werden. Wie geht das? Wenn du die richtige Absicht hinter allen Angelegenheiten hast. Wenn du die richtige Absicht hast, zum Beispiel, wenn du schlafen gehst, du legst dich auf deine rechte Seite, so wie es die Sunna vorschreibt, und du sagst dir Gedenken am Nacht, und du hast die Absicht, zum Morgensgebet aufzustehen, so schwört der Scheich, neben dir ist ein Engel, der die ganze Zeit Istighfar für dich macht, der die ganze Zeit um Vergebung für dich bittet. Und so sehen wir, hast du schon mal, wenn du die richtige Absicht hast für Schlafen gehen, du willst dich stärken für den nächsten Tag, für deine Arbeit, für deine Gebete, für deine Gottesdienste und so weiter und so fort, wirst du für diese 8 Stunden Schlaf ebenfalls belohnt. Ebenfalls mit dem Essen. Der Scheich hat erwähnt, wir sind in einer Zeit angekommen, wo die Leute nonstop nur am Reinstopfen sind. Sogar einen Rucksack mit Proviant nimmt man mit sich, wenn man nur eine kleine Reise macht, mit Sandwiches und mit Kekse und mit Getränke und mit Säfte und mit Tee und so weiter und so fort. Und hier sehen wir, dass ein rechtschaffener Mensch namens Yahya ibn Mu'ad, er wurde gefragt, bezüglich einer Person, die eine Mahlzeit am Tag nimmt. So sagte er, dass dies die Mahlzeit der Propheten und Gesandten ist. Und dann wurde er gefragt, was ist mit Leuten, die zweimal am Tag essen? So sagte er, das ist die Mahlzeit der Gläubigen, der rechtschaffenen Menschen. Und er wurde gefragt, was ist mit Personen, die 3 Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen? Hat er gesagt, für die müsste man eigentlich so einen Fressstall aufbauen. Er sieht sich schon gar nicht mehr als Menschen, sondern als Tiere. Und so sagt der Scheich, was würde dieser Mensch zu uns sagen, wenn er uns heutzutage sehen würde, wie viel wir am Tag essen und wie viel wir am Tag trinken. Und manche sagen sogar, wir leben nur, um zu essen. Wir leben nur, anstatt zu sagen, wir essen, um zu leben, wir leben nur, um zu essen. So sehen wir, wenn du die richtige Absicht hast, wirst du dafür belohnt. Ebenfalls die Aussage vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wenn du deine Frau fütterst, hört sich blöd an, wenn du deine Frau anreichst, so bekommst du Belohnung dafür. So bekommst du Belohnung dafür, wenn du deine Frau anreichst. Und ebenfalls, wenn es deine Frau mit dir macht. So sagt der Scheich, kann man mit seiner Frau spaßen und ihr etwas in den Mund legen zu essen, aber nur nicht die Finger reinlegen, erwähnt der Scheich, vielleicht nimmt sie sogar die Finger mit sich. Und ebenfalls für die Frau, dass sie mit ihrem Mann Spaß macht und ihn anreicht und so weiter und so fort. Und ebenfalls sehen wir... Ebenfalls sind wir Personen, wie der Scheich erwähnt, wenn sie vorhaben zu grillen oder ähnliches, so ein großes Essen zu geben, dass sie 5 Stunden lang nur mit dem Essen beschäftigt sind. Der hier besorgt die Zwiebeln, der hier besorgt die Tomaten, der hier das Fleisch, der hier den Grill. Du bist nonstop damit beschäftigt, nur damit du das Essen zu sich nimmst. Und wenn du die richtige Absicht hast, wirst du dafür belohnt. Ebenfalls, liebe Geschwister, für den ganz normalen Toilettengang, yani wenn du auf die Toilette gehst, um deine Notdurst zu verrichten, wirst du ebenfalls dafür belohnt. Yani du hast die Absicht, du gehst rein, so wie es die Sunna vorschreibt, und du hast die Absicht, dich von allen Dingen yani loszumachen, die dich yani schwer machen, und dass du fit bist während dem Gebet. Und ebenfalls bei der Dusche, wenn eine Person sich yani mit der richtigen Absicht versucht zu reinigen und zu duschen, nicht wie wir es heutzutage sehen, yani, dass man 5 Stunden duscht, wie es der Sheikh erwähnt, und er kommt kaputt nach Hause, von seiner Frau ist er genervt, aber unter der Dusche ist er auf einmal topfit und er fängt an zu singen und er fängt an zu tanzen und so weiter und so fort. Aber yani, wenn du die richtige Absicht dahinter hast, du parfümierst dich danach für deine Frau, du ziehst dich yani richtig an für deine Frau. Und hier sagt der Sheikh, yani, heutzutage sehen wir viele Personen, wenn du sie draußen siehst, denn er hat die schönsten Klamotten an, nur Markenkleider hat er an. Aber wenn er zu Hause ist vor seiner Frau, er gibt überhaupt gar keinen Wert darauf, wie er vor seiner eigenen Frau aussieht. Denn er hat Kleider an, die vielleicht die schlimmsten Kleider sind, die du dir nicht mal anschauen kannst. Sei es jetzt, sie sind dreckig oder sie sind durchlöchert oder sonst irgendwas. Er läuft wirklich zu Hause, der Sheikh hat es jetzt nicht gesagt, aber ihr sagt, er läuft zu Hause wirklich wie so ein Penner zu Hause rum. Okay? Aber wenn er außerhalb geht, er verschönert sich und er zeigt sich den Menschen und so weiter und so fort. So sagt der Sheikh, sollte man dies auch für zu Hause machen. Denn man soll sich wohlfühlen mit seiner Ehefrau zu Hause. Du machst dich schick für sie und sie macht dich schick für dich und ihr parfümiert das Haus. Und sie, wenn sie nach Hause kommt, wenn sie weiß, ihr Mann kommt gleich nach Hause, parfümiert sie den Raum und macht sich ebenfalls schön. Und dies fördert das schöne Eheleben, das man dann zu Hause führen kann. Ebenfalls, wenn du die richtige Absicht hinter deiner Arbeit hast, hinter deiner weltlichen Angelegenheit, wenn du 8 Stunden am Tag zum Beispiel arbeiten gehst, wenn du die richtige Absicht dahinter hast, wirst du ebenfalls für diese 8 Stunden belohnt. Wenn du gehst arbeiten, um Geld zu sammeln, um zu spenden, um deine Hajj zu machen, um deine Familie zu Hajj zu bringen, um deine Familie zu ernähren, um Sadaqa zu geben. Wenn du zu den Moscheen oder zu den Unterrichten fahren möchtest, musst du dein Auto tanken, hier brauchst du Sprit, dafür brauchst du ebenfalls Geld. Und so sehen wir, die Person, die kein Wissen hat, wird vielleicht nur für das Gebet an diesem Tag belohnt und für den Wudu und so weiter. Und eine Person, die das richtige Wissen hat, die hinter jeder Tat die richtige Absicht fasst, kann es schaffen, von 24 Stunden gottesdienstliche Handlung zu machen, indem sie für die ganze 24 Stunden belohnt wird. Und hier sehen wir, dass der Sieger derjenige ist, der seine gottesdienstlichen Handlungen der seine alltäglichen Handlungen zu gottesdienstlichen Handlungen macht und nicht umgekehrt. Wenn du deinen Alltag, wenn du den meisterst mit der richtigen Absicht, wird es für dich eine gottesdienstliche Handlung und so wirst du für diese ganze Zeit an diesem Tag belohnt, wenn du die richtige Absicht dahinter fasst. Na.
نختم اللقاء بذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث وهي أولا وعلى الترتيب أولا استحباب السحور امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثانيا أن امتثالنا للسحور فيه بركة والبركة تشمل الفعل وتشمل ما أعد من أجل السحور ثالثا أن ظاهر الأمر للوجوب ولكنه هنا للاستحباب لماذا للاستحباب؟ لأن عندي قرينة صرفت هذا الأمر الوارد في حديث النبي تصحره من الوجوب إلى الندب وهو أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثبت عنه الوصال في الصيام فكان عليه الصلاة وأزكى التسليم يواصل اليوم واليومين والثلاثة فهذه القرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب لأنه لا يعقل أبدا أن النبي يترك واجبا إنما ترك مستحبا ووصل الصيام ولذلك عندما أراد بعض الصحابة أن يتأسوا بنبيهم في هذا الباب أي في الوصال قال لا تواصلوا إنني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين أو كما قال الذي فعلم أن الوصال من خصوصياته فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم لكثرة ذكر لله وعبادته الله تعالى يقويه بهذه العبادة على تحمل الجوع والعطش بخلاف غيره ولذلك لما ألح بعض الصحابة فرخص له النبي في الوصال يوما أو يوم بليلة فشق عليهم جدا فعلموا أنه من خصوصيات النبي إذا رخص لمن أراد أن يواصل لغاية السحور فقط مدام الأمر كذلك فهذه القرينة أيضا تصرف الأمر الوارد من الوجوب إلى الندب نختم بهذه المسألة وهي أن البعض يرى أن السحور يكون مدته زي مدة الفطور يعني خفيفة جدا ما تاكلش كتير، وهذا أيضا يعني مخالف لأن العلة ليست في التقليل أو التكثير من الطعام، إنما العلة في تنفيذ أمر الشرع بالالتزام، عند الغروب بنفطر وعند وقت السحر بنتسحر، إنما قليل أو كثير نقول هذا لا ليس من الحكمة في شيء. لماذا؟ لأن احنا عندنا ضوابط، كل ما شئت واشرب ما شئت باعتدال دون إسراف، وكل واشرب ولا تسرفوا، ما دمت لا أسرف كل ما شئت. المهم تاخد الضابط ان انت لا تملأ معدتك كثيرا حتى تؤدي للمرض والعلل، وده اللي قال عليه النبي نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، يعني لا نملأ بطوننا ملأ شديدا يؤدي للمرض والتعب. ولذا قال المعدة بيت الداء، يعني كلما أكثرت عليها الطعام كثيرا جدا يؤدي للإضرار بك. فما دمت في ساعة كل ما شئت، ولكن ما تنتفخش بحيث ما تقدرش تتنفس، هنا بقى نقول لك دخلت في نوع الإسراف اللي هيؤدي للعلل والأمراض، فنقول لك ثلث وثلث وثلث كما أخبر النبي، ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للنفس، تقدر تتنفس. في ناس يا جماعة بيأكلوا لغاية ما يطلع الأكل فوق دماغهم، مش عندي هنا مثلا لأنا فوق الدماغ يعني ما بيشوفش كمان، مش يتنفس ما بيشوفش، وذلك بتشوف عليك المسجد نايم مش قادر، هو ده النوع اللي ينهى عنه. إنما بيأكل باعتدال ودايما تقوم من الطعام وانت لسه ما شبعتش قوي، خلي فرصة عشان تيجي تاني وهكذا. هذا والله أعلى وأعلم، فبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن كنت بربك وكان اللقاء نواصل.
So kommen wir inshallah zum Ende unseres Vortrages und mit dem letzten Kapitel oder die letzte Angelegenheit zu klären, um nochmal die Vorzüge von diesem Hadith zu erwähnen. Der erste Vorzug ist, dass es ja erwünschenswert ist, beziehungsweise eine Sunna ist, dass man aufsteht, um Sahur zu nehmen. Den zweiten Vorzug, den wir entnehmen, ist, dass darin eine Baraka steckt, yani darin steckt ein Segen. Und wie wir es eben schon erläutert haben, dieser Segen steckt in deinem Essen an sich und in deiner Tätigkeit an sich zu essen. Und wir erwähnen ebenfalls, dass dies yani keine Pflicht ist, jedoch ist es eine erwünschenswerte Sache, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seiner Angewohnheit gehörte, es manchmal die Tage durch zu fasten. Also entnehmen wir dadurch, dass Sahur keine Pflicht ist, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals eine pflichtige Angelegenheit unterlassen hat. Ebenfalls erwähnt der Sheikh, dass heutzutage ein falsches Denken verbreitet ist, dass manche denken, dass man zum Sahur nur wenig essen sollte. Dies ist ja nicht falsch. Das Wichtige ist, dass du aufstehst zum Essen und dass du isst und dass du trinkst. Ja? Und es spielt keine Rolle, ob wenig oder viel. Aber wir haben in unserer Religion ja eine Grundlage, die besagt, esset und trinket ohne Verschwendung. Yani wenn du viel essen möchtest, okay, wenn du viel Hunger hast, darfst du ruhig auch beim Sahur viel essen, jedoch lediglich ohne Verschwendung. So wie es uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat, man sollte ein Drittel essen, ein Drittel sollte man trinken und ein Drittel sollte man Luft lassen, okay. Und yani der Sheikh hat erwähnt, heutzutage sehen wir, dass Personen yani sich den Magen vollhauen, sogar dass drei Drittel überfüllt werden und dass er sogar nicht nur noch Platz hat zum Luft nehmen, sondern überhaupt gar keinen Platz mehr hat zum Sehen und er ist ja nicht sowas von vollgefressen. Dies ist ja nicht falsch, weil diese Sache auch oft zu Krankheiten im Magen führt und so weiter und so fort. Deswegen sollte man darauf achten, dass man nicht zu viel und nicht zu wenig isst. So, und der Sheikh hat ebenfalls erwähnt, man sollte so essen, dass man nicht ganz satt ist, nicht ganz voll ist, dass man noch ein kleines Fenster offen lässt, um dann wieder zu kommen zum Essen. Und damit beenden wir inshallah, sagt dem Sheikh.
Möge Allah euch belohnen. Okay. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وش غايش ليش تاع؟
ما تقولش
لونين. اوكي. السلام عليكم.